when I leave your door. When we say goodnight, it hurts me more and more. 'Cause girl, it just ain't right to end a day like this with no more than a kiss. Spend the night just dreaming of the things we're gonna miss. If I had my way, girl, we'd be together more and more each day. We'd go on forever, lovers hand in hand. Can't you understand? Girl, you've got to be my woman, I've got to be your man. 'Cause I can't get by without you, I need you more each day. The way I feel about you leaves nothing more to say.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. It's a sad affair, wasting precious time that you and I could share. Με απουσία μιας εβδομάδας για λόγους υγείας, καθώς η Μέση με περιποιήθηκε δεόντως και εξακολουθεί να με περιποιείται, αλλά αντιλαμβανόμενος ότι δεν έχω άλλη λύση από το να χαπακωθώ και να έρθω μετά από μια εβδομάδα, όπου ποια εβδομάδα κιόλας, τη βδομάδα της εκκίνησης του ραδιοφώνου και του τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων. Καταλαβαίνετε και την ψυχολογία μου μετά από αυτό. Τουλάχιστον η επανέναρξη γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί έχω σήμερα τη χαρά και την τιμή να υποδέχομαι εδώ στο κεντρικό ραδιοφωνικό στούντιο, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ορίσατε, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
Και τον υποδέχομαι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική στιγμή. Είμαστε λίγες ώρες μετά την εκδήλωση του κόμματός σας, τη δημοκρατική εκδήλωση, στην οποία ακούστηκαν όλες οι προτάσεις, οι σκέψεις, οι φωνές των υποψηφίων. Και θα ξεκινήσω με μια-δυο πονηρές εντός εισαγωγικών ερωτήσεις. Ακούγοντας τους άλλους υποψηφίους που μίλησαν μετά από σας, έχετε εντοπίσει κάποια στοιχεία του λόγου τους, κάποιες προτάσεις, κάποιες σκέψεις που αν επανεκλεγείτε θα μπορούσατε να τις ενσωματώσετε στην πολιτική που μέχρι τώρα έχετε ασκήσει, στην πολιτική που μέχρι τώρα ακολουθούσατε? Θέλω να πω, λένε και θετικά πράγματα οι συνυποψήφοι? Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο, όπως σας έβλεπα όλους μαζί εκεί χθες, που ήταν μια ωραία δημοκρατική εικόνα του κόμματός σας, αναρωτιέμαι αν θα σας βλέπω έτσι και την επομένη της εκλογής. Αν δηλαδή θα είναι δίπλα σε εκείνον που θα κερδίσει τη μάχη ή οι υπόλοιποι.
Καταρχάς το δεύτερο είναι νομίζω πολύ σημαντικό, διότι έχουμε περάσει πολλές περιπέτειες τα τελευταία χρόνια το ΠΑΣΟΚ, και αυτή τη στιγμή, παρόλη την αμφισβήτηση που υπήρξε, είμαστε σε ένα σημείο της πρόσφατης ιστορίας μας που έχουμε τα υψηλότερα ποσοστά της τελευταίας δεκαετίας. Έχουμε ξανά πράσινο στο χάρτη, ποιος το περίμενε. Είμαστε δεύτερο κόμμα σε όλη την ελληνική περιφέρεια, αν εξαιρέσουμε το λεκανοπέδιο. Χρειάζονται σοβαρές διορθώσεις εδώ πέρα, και οργανωτικές και επικοινωνιακές. Και είμαστε και ένα κόμμα που δεν είναι πια κόμμα νοσταλγίας. Γιατί κάποτε είχαμε πολύ μεγάλα ποσοστά στους άνω των 65 και ελάχιστα στους κάτω των 30. Τώρα πια αυτό έχει αλλάξει. Έχουμε πάνω κάτω την ίδια απήχηση, και αυτό δείχνει ότι πια είμαστε ένα κόμμα προοπτικής. Εγώ καταρχάς θέλω να ευχαριστώ τους συνυποψηφίους μου, διότι χθες έγινε μια παρουσίαση σε ένα πολύ καλό κλίμα. Και θέλω να ξεκινήσω από μια πρότασή μου. Εγώ εξ αρχής, κύριε Χατζηνικολάου, δεσμεύτηκα να έχουμε μια ανοιχτή διαδικασία, δημοκρατική, με διαφάνεια, με πολιτισμό, γιατί θέλω πραγματικά να είμαι ο εγγυητής της ενότητας. Η ενότητα είναι κάτι πάρα πολύ πολύτιμο. Πληγώθηκε η παράταξη τα προηγούμενα χρόνια.
Όχι αυτονόητο.
Βεβαίως, όχι αυτονόητο, και το ζήσαμε αυτό. Γι' αυτό πάθαμε και μεγάλη ζημιά και φτάσαμε και στα όρια της πολιτικής μας επιβίωσης.
Όχι, εγώ απλώς υπενθυμίζω ότι από την προηγούμενη εσωκομματική σας εκλογή, στην οποία και αναδειχθήκατε πρόεδρος, ο ένας υποψήφιος είναι πια εκτός ΠΑΣΟΚ.
Θέλω
μιλώ για τον κύριο Λοβέρδο.
Και από την προηγούμενη.
Και από την πιο προηγούμενη.
Δηλαδή, έτσι, από το 17.
Γι' αυτό αναρωτιέμαι αν θα είστε όλοι μαζί την επόμενη μέρα.
Και το 17 κάποιου που έλεγαν ότι μπήκαν για να βοηθήσουν και μάλιστα χτυπούσαν λισαλέα τους αντιπάλους μας, τελικά έγιναν υπουργοί σε άλλα κόμματα, αντίπαλα κόμματα, και το 21 συνέβη αυτό. Εγώ λοιπόν καταρχάς έκανα μια πρόταση εξ αρχής ότι πρέπει όλοι να δεσμευτούμε ότι όποιος και να είναι ο νικητής στις επόμενες εθνικές εκλογές θα είμαστε όλοι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, και αυτό νομίζω είναι μια έντιμη πολιτική συμφωνία που δίνει και ένα πολιτικό ήθος. Δεν μπορεί να βάζει την ψηφιότητα να βγεις πρόεδρος σε ένα κόμμα, αλλά όταν το κόμμα αυτό δώσει τη μεγαλύτερη μάχη των εθνικών εκλογών, εσύ να είσαι απόν από τα ψηφοδέλτια. Όποιος είναι ο ρόλος σου σήμερα, νομίζω πρέπει να είναι όλοι, όποιος για να εκλεγεί υποψήφιοι στις εθνικές εκλογές. Έχω όμως και μια φρέσκια πρόταση σημερινή, και θέλω έτσι να, επειδή ξεκινήσαμε από αυτά, να την προτείνω από την εκπομπή σας. Πιστεύω ότι φτιάξαμε ένα κλίμα πολύ καλού πολιτικού διαλόγου. Φαίνεται ότι εμείς δεν μιμούμαστε έτσι αρνητικές πρακτικές, συμπεριφορές, και αυτό είναι καλό και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι μέχρι τέλους. Θέλω λοιπόν να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω, και προτείνω το debate που έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε τις επόμενες μέρες όλοι μαζί, να γίνει βεβαίως στη δημόσια τηλεόραση, να είναι για πρώτη φορά ένα ανοιχτό debate και όχι ένα προκάτ debate όπως όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει, και τα διακομματικά και τα εσωκομματικά των παράλληλων μονολόγων όπου κάποιοι ρωτούν, αλλά ένα debate που μπορούν ελεύθερα να μιλήσουν υποψήφοι, να ρωτήσουν υποψήφοι, και έτσι να γίνει ένας διάλογος ανοιχτός,
να δημοκρατικός. Να μπορεί δηλαδή ο ένας να σχολιάζει τον άλλον, λέτε, από τους υποψηφίους, να απαντήσει, να ρωτήσει.
Στα πρότυπα και το debate που γίνανε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα ακόμα και να αποδείξουμε στην ελληνική κοινωνία ότι το ΠΑΣΟΚ με πολιτικό πολιτισμό, καινοτομή, ανοίγει διάλογο και ανοίγει και νέους δρόμους στην πολιτική συζήτηση στη χώρα μας. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό, θα βοηθήσει και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε προηγούμενα debate.
Εγώ θα σας συγχαρώ για την πρόταση αυτή, διότι όπως θα ενθυμίστε, εδώ και μερικά χρόνια αρνούμε να λάβω μέρος στο debate των πολιτικών αρχηγών, θεωρώντας ότι η προκάτ διαδικασία σκοτώνει το δημοκρατικό διάλογο. Και επομένως χαίρομαι πάρα πολύ, διότι η πρότασή σας είναι αυτό που προτείνω εδώ και πολλά χρόνια να συμβαίνει στα debate των πολιτικών αρχηγών.
Κύριε Χατζηνικολάου, έχω την τύχη να έχω εμπειρία και από διακομματικό και από εσωκομματικό debate. Τα debate αυτά κουράζουν σε ένα βαθμό αυτούς που τα παρακολουθούν.
Παράλληλη κουράζουν μονολόγια. Και εμάς,
διότι θα δώσω ένα απλό παράδειγμα. Και έτσι το λέω. Στο debate το διακομματικό που έγινε, μετά από μένα είχε μιλήσει ο κύριος Βελόπουλος. Και είχε κάνει μια απίστευτη προσβολή για μένα για τον χριστιανισμό. Σηκώνοντας αυτές τις εικόνες και λέγοντας η Παναγία Εγγύησα, που για μένα αυτά δείχνουν ότι δεν γνωρίζει ή ιδιωτελώς διαστρεβλώνει την πίστη άλλων χριστιανών του κόσμου. Δεν είχα τη δυνατότητα να το σχολιάσω. Δεν το σχολίασε κανείς. Και κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μείνουν με μια λάθος εντύπωση. Άρα πρέπει επιτέλους και σε αυτόν τον τομέα εμείς να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Άλλωστε, εμείς κάναμε το βήμα μπροστά να εκλέγει το πρόεδρος από την κοινωνία. Ας κάνουμε ένα βήμα ακόμα μπροστά το 2024.
Το δημοκρατικό διάλογο. Τον ελεύθερο διάλογο.
Δημοκρατικό διάλογο.
Τώρα, να πω στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ότι η συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, μεταδίδεται και με εικόνα από τα site μας. Μεταδίδεται από το real.gr και από το enikos.gr, για όσους θέλετε να έχετε και εικόνα εκτός από τον ραδιοφωνικό ήχο. Έρχομαι όμως στο άλλο σκέλος του ερωτήματός μου. Μιλήσατε για την ενότητα και είπατε ποια πρέπει να είναι η πολιτική συμφωνία όλων των υποψηφίων. Θα διευρύνω μάλιστα το άλλο σκέλος της ερώτησης. Ρώτησα αν υπάρχουν θετικά στις τοποθετήσεις των άλλων στελεχών που θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε, και ρωτώ και κάτι άλλο. Αν εσείς μετά από αυτή την τελευταία κρίση, μια κρίση που προήλθε παρότι το κόμμα σας ανέβηκε στα ποσοστά, είχε μια καλύτερη παρουσία από ό,τι στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, αν ωστόσο μετά από αυτή την κρίση έχετε κάνει κάποια αυτοκριτική, και αν θεωρείτε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν και αστοχίες, λάθη, παραλήψεις που θα μπορούσατε να βελτιώσετε ή να διορθώσετε σε μια νέα θητεία σας.
Καταρχάς, χθες ακούστηκαν ενδιαφέροντα πράγματα από όλους τους υποψηφίους, κάποια πράγματα που μπορούν να γίνουν και κάποια πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν, αλλά έτσι είναι οι εκλογές. Πάντα ξέρετε, υπάρχει αυτή η προσπάθεια να δίνουμε κάποιες υποσχέσεις. Εγώ έχω μια άλλη αντίληψη αυτό το πράγμα. Βεβαίως, νομίζω ότι πρέπει η σύνθεση να είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, αλλά μου αρέσει να βλέπουμε για το χθες. Εγώ προσπάθησα πάρα πολύ το πρόγραμμά μας, που είναι η κορονίδα ενός κόμματος. Η κορονίδα ενός κόμματος είναι οι άνθρωποι του και οι ιδέες του. Εγώ προσπάθησα και σε ανθρώπινο δυναμικό να είμαστε συνθετικοί, γι' αυτό όλα τα όργανα ήταν συνθετικά, με ανθρώπους από όλες τις αντιλήψεις. Το είχα πει από το βράδυ του 21 του Δεκεμβρίου ότι για μένα δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Το συνέδριο ήταν συνθετικό, τα όργανά μας, τα ψηφοδέλτια μας συνθετικά και ανταγωνιστικά, χωρίς κανένα αποκλεισμό. Το ίδιο πρέπει να γίνει και από εδώ και πέρα, όποιος και αν είναι ο πρόεδρος. Εγώ το έκανα, θα το ξανακάνω και στο πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας, κύριε Χατζηνικολάου, το έστειλα μήνες πριν τις εκλογές, μετά από μεγάλη δουλειά που έγινε από τον Νίκο Χριστοδουλάκη, τον Ηλία Κικίλια και άλλους καθηγητές και ανθρώπους της κοινωνίας των πολιτών, στα mail όλων των βουλευτών, όλων των οργανώσεων, όλων των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Επιτροπής, για να σχολιάσουν, να κάνουν παρεμβάσεις, να διορθώσουμε πράγματα. Άρα δεν ήταν ένα κλειστό κλαμπ που τα έκανε όλα κεντρικά, και αυτό πρέπει να συνεχίσει να είναι έτσι. Τώρα λάθη γίνανε, ναι, λάθη γίνανε. Δηλαδή χρειαζόμαστε ακόμη πιο δυνατή οργανωτική παρουσία στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν μπορεί το κόμμα μας να παίρνει κάπου 30, 20, 25 στην περιφέρεια και στο λεκανοπέδιο 8%. Είναι μια τεράστια διαφορά που δείχνει μια γεωγραφική αδυναμία. Δηλαδή το 13% δεν είναι οριζόντιο 13%. Στην Κρήτη έχει 25-30, σε άλλα μέρη της περιφέρειας 20%, 18-22, και στην Αθήνα δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Εδώ πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και για μένα έτσι πρέπει να γίνει και η συζήτηση. Και όχι από το βράδυ των εκλογών να έχουμε μια προσπάθεια να πάρουμε τον προβολέα από τον ηττημένο, που ήταν η Νέα Δημοκρατία, και να τον φέρουμε στο Πασόκ, δίνοντας δώρο και διέξοδο διαφυγής στον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά για να κλείσω τις διορθώσεις. Επίσης τα όργανα πρέπει να είναι πιο ολιγόρυθμα. Ήταν μεγάλα τα όργανα, οπότε ήταν πολύ δύσκολα.
Δυσκίνητα,
βέβαια. Πρέπει να είναι πιο ευέλικτα. Και ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η επικοινωνία. Δηλαδή, το πρόγραμμά μας δεν έφτασε μέχρι το κάτω κομμάτι της κοινωνίας. Και ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Δηλαδή, εγώ συναντούσα, και αυτό είναι μια πολιτική εμπειρία.
Δεν έφτασε στον απλό ψηφοφόρο.
Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ενώ το θέμα το στεγαστικό, είμαστε το πρώτο κόμμα που το σήκωσε με ολοκληρωμένο πρόγραμμα, που ακόμη και σήμερα δείχνει τη μεγάλη αδυναμία της κυβέρνησης, ενώ το γνώριζαν στην περιφέρεια, δεν το γνώριζαν στις γειτονιές της Αθήνας, που κυρίως εδώ τους αφορά, διότι εδώ ήταν το μεγάλο πρόβλημα των πολυκατοικιών ξενοδοχείων, τότε αγοράζανε χιλιάδες ακίνητα, κάτοικοι τρίτων κρατών,
Airbnb,
με την Golden Visa. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα των ενοικίων, κυρίως βέβαια και στη Θεσσαλονίκη. Άρα θέλει και μια ριζοσπαστική επικοινωνιακή τακτική. Εγώ, ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που ακούω και καταλαβαίνω και προσπαθώ πάντα να διορθώνω τα πράγματα. Δεν μου αρέσει όμως να τα απαξιώνουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι σε 2,5 χρόνια δεν πετύχαμε πολλά. Το Πασόκ που ανέλαβα ήταν ακόμα με τεράστια οικονομικά χρέη. Δεν είχε σύμβολο τον ήλιο του Πασόκ. Είχε ποσοστά της τάξης του 8%, γύρω από το 8%. Και μέσα μόλις σε 2,5 χρόνια πήγαμε στο 13. Έχουμε πράσινο στο χάρτη. Είμαστε δεύτερο κόμμα σε όλη την περιφέρεια. Ρυθμίσαμε τα χρέη μας. Έχουμε σύμβολο τον ήλιο. Και κάτι άλλο. Μεγάλη ανανέωση σε στελεχειακό δυναμικό. Πήραμε πάρα πολλούς δήμους με μεγάλες εκπλήξεις σε μεγάλους δήμους σε όλη την Ελλάδα.
Θα σας διακόψω για να θέσω ένα ερώτημα που πιστεύω ότι απασχολεί τους ανθρώπους του Πασόκ. Όχι τους υπόλοιπους, αλλά κυρίως αυτούς του Πασόκ. Τους υπόλοιπους τους απασχολεί με την έννοια ότι στη δημοκρατία θέλουμε όλοι να υπάρχουν ισχυρές φωνές και να υπάρχει ισορροπία. Δεν θέλουμε να είναι ένας ο παίκτης. Θέλουμε να υπάρχουν πολλοί παίκτες στο γήπεδο, ώστε να μπορεί ο λαός στην κρίσιμη στιγμή να κάνει τις επιλογές του. Εδώ υπάρχει η αίσθηση ότι το Πασόκ, ενώ έχει απώλειες η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις και σοβαρές απώλειες, ενώ έχει απώλειες ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει συρρυκνωθεί, δείχνουν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, δεν έχει την αντίστοιχη αύξηση το ΠΑΣΟΚ. Και το ερώτημά μου είναι διαφορετικό από τις προηγούμενες φορές. Θέλω να σας ρωτήσω αν ευθύνεται σε αυτό η ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Αν δηλαδή έχουν χρεωμένο οι πολίτες το ΠΑΣΟΚ με ορισμένα πράγματα από το παρελθόν που είναι δύσκολο να τα αποτινάξει από την εικόνα του, από τη βιτρίνα του, ή αν φταίνε αυτά τα προηγούμενα που είπατε. Αν φταίει δηλαδή η περιορισμένη επικοινωνία, το γεγονός ότι δεν φτάνουν στους απλούς ψηφοφόρους οι προτάσεις σας, ή το γεγονός ότι δεν έχετε εμφανίσει προς τα έξω μια ομάδα που να δώσει την αίσθηση στους πολίτες ότι μπορείτε να είστε η επόμενη μέρα.
Θα τα πω με όλα. Καταρχάς η ομάδα, όταν επενδύσεις στην ανανέωση, δεν μπορείς να περιμένεις μέσα σε ένα χρόνο, γιατί εγώ είμαι ένα χρόνο στη Βουλή, δηλαδή ακούμε παράλογα πράγματα. Και μέσα μια ομάδα που είναι...
ήσασταν στο Ευρωκοινοβούλιο.
Μια ομάδα που είναι ένα χρόνο στη Βουλή, να βλέπουν στους αυτούς τους ανθρώπους ότι θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, θέλουν χρόνο. Να δουν στο πρόσωπο του κ. Μάντζου, του κ. Δόνη και άλλων προσώπων νέων που είναι στη Βουλή ότι μπορούν να αποκτήσουν μια κυβερνητική πορεία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, και είναι το βασικό αυτό που θέσατε, τα στερεότυπα. Βεβαίως, υπήρχαν και υπάρχουν ισχυρά στερεότυπα απέναντι στο Πασόκ, κατάλοιπα της οικονομικής κρίσης. Διότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας πίστεψε ότι το μνημόνιο δεν το φέρει χρεοκοπία, αλλά το έφερε το Πασόκ. Διότι τότε έχει μια αποτυχημένη επικοινωνιακή διαχείριση. Δηλαδή, ενώ η Ελλάδα με την κυβέρνηση Καραμαλή έφτασε σε δημοσιονομικά ελλείμματα και χρέη, που ειδικά στα ελλείμματα ήταν τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, πίστεψε ένα κόσμο ότι εμείς πιστεύουμε και ήταν τα μνημόνια όταν είναι προϊόν μιας προηγούμενης κατάστασης που εμείς δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε. Τώρα, εγώ κάνω μια μεγάλη προσπάθεια. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα θέματα που είναι στερεότυπα. Γιατί αυτό είναι ένα άδικο, υπάρχουν και κάποια άλλα δίκαια στερεότυπα. Εγώ προσπαθώ να τα ανατρέψω όλα. Και πώς προσπαθώ? Με πολιτικό ήθος, με υπευθυνότητα και συνέπεια. Όπως ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δεν λαϊκίζω. Λέω για συντάξεις συγκεκριμένα πράγματα. Λέω για τα ενίκια συγκεκριμένα πράγματα. Έχω μία πηξίδα στην πολιτική μου πορεία. Ο λαϊκισμός και το πελατειακό κράτος διαλύσανε τη χώρα και την οδηγούν και σε νέες περιπέτειες. Διότι εδώ έχουμε αμετανόητους. Εδώ συνεχώς φυτρώνουν νέοι λαϊκιστές, νέοι ρουσφετολόγοι, νέοι άνθρωποι που απαξιώνουν την νοημοσύνη του λαού, λέγοντας πράγματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν.
Τώρα
πέρα
αισθάνομαι
από τους διεθνείς
ότι φωτογραφίζεται έτσι και στελέχη και κόμματα της αντιπολίτευσης.
Εγώ αυτή τη στιγμή μιλώ για όλο το πολιτικό σύστημα. Δεν μιλώ ούτε για ένα κόμμα, ούτε για ένα πρόσωπο. Εδώ μιλάμε για ένα πολιτικό σύστημα, το οποίο μένει αμετανόητο. Όταν έχεις ένα λαό που φύγανε 400.000 Ελληνόπουλα στο εξωτερικό, ακόμη και σήμερα, πάω στην Καστοριά, πρέπει μια εβδομάδα, και βλέπεις μια κατάσταση εσωτερική ή εξωτερική μετανάστευση, είναι η πρώτη επιλογή των νέων ανθρώπων στη Δυτική Μακεδονία και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας. Εδώ μιλάμε για ένα μετανόητο πολιτικό σύστημα που δεν σέβεται τις περιπέτειες και τα βάσανα που πέρασε ο ελληνικός λαός. Και έχουμε τα ίδια. Ταμείο Ανάκαμψης, ρουσφέτια. Στη Βουλή, συνεχιζόμενα σκάνδαλα. Στις ανεξάρτητες αρχές, κανένα σεβασμός. Στα Τέμπη, ακόμη περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Εδώ, όταν όλα αυτά συμβαίνουν και τα βλέπω πολίτες, πού οδηγείται, κύριε Χατζηνικολάου? Στην αποχή, γι' αυτό είχαμε 60% αποχή στις ευρωεκλογές. Και μου λέτε, μα πού πήγαν οι ψηφοφόροι και δεν ήρθαν σε εσάς? Σπίτι τους μείνανε. Και ο αγώνας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων δεν μπορεί να τελεσφορεί σε δύο χρόνια. Δηλαδή, όταν κάποιος έρχεται και λέει, μα καλά, γιατί δεν τα κατάφερες και ανέβασες το Πασόκ σχεδόν διπλάσιο σε 2,5 χρόνια. Μα έτσι εύκολα κερδίζεις την εμπιστοσύνη του κόσμου? Έτσι εύκολα? Έτσι εύκολα μπορείς να γυρίσει ο κόσμος σε σένα όταν έχει περάσει τέτοιες περιπέτειες και πια καταδικάσει σε έναν βαθμό όλο το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα? Ίσα ίσα που γκρεμιστήκαν οι άλλοι και εμείς όχι μόνο αντέξαμε, αλλά αυξήσαμε τα ποσοστά μας σημαντικά. Και κάτι άλλο που είναι πολύ κρίσιμο. Η εμπιστοσύνη, κύριε Χατζηνικολάου, κερδίζεται με μεγάλο κόπο, χάνεται σε ένα δευτερόλεπτο. Δεν μπορεί σήμερα η παράταξη να μπει σε νέες περιπέτειες και ρίσκο, επειδή κάποιοι υπόσχονται λαγούς και πετραχίλια. Τα είδαμε δίπλα μας, στο ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί, πέρυσι τέτοιο καιρό, λέγανε θα σας κάνουμε κυβέρνηση. Και αντί να πάνε από το 18 στο 20, πήγαν στο 15 και τώρα έχουν τεράστια θέματα.
Υπάρχει και άλλο ένα μεγάλο ζήτημα, αλλά θα το συζητήσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, μια που μιλάμε για το παρελθόν και για το τι έχει αφήσει στην εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Διότι δεν υπάρχουν μόνο τα θετικά, δεν υπάρχει μόνο η περίοδος του Ανδρέα Παπανδρέου, για παράδειγμα, ή η πρώτη τετραετία
Σιμίτη. Σε κάθε
Σιμίτη,
περίοδο
υπάρχει
σοβαρές...
και η δεύτερη τετραετία
σε
Σιμίτη.
Σε κάθε περίοδο γίνανε...
Υπήρξαν και Τσοχατζόπουλοι, υπήρξαν και τέτοια θέματα.
Γιατί...
Όπως υπάρχει επίσης ένα μεγάλο ερωτηματικό, και θα μου απαντήσετε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, ένα μεγάλο ερωτηματικό για το αν το Πασόκ την επόμενη μέρα των εκλογών θα μεταφράσει την εμπιστοσύνη του κόσμου σε υποστήριξη σε ένα κυβερνητικό σχήμα με άλλα κόμματα. Δηλαδή λένε κάποιοι, το ακούω, ρωτάνε, ο τάδε υποψήφιος θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα αν δεν έχει αυτοδυναμία. Ο άλλος υποψήφιος θα πάει με το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει ενιαίο κόμμα εν ώψη των εκλογών. Έχουν ανοίξει δηλαδή μια σειρά από συζητήσεις για συνεργασίες, συμμαχίες, που αναρωτιέμαι, κύριε Πρόεδρε, και περιμένω να μου απαντήσετε σε λίγα λεπτά, αν ακυρώνουν και σε ποιο βαθμό την αυτόνομη και αυτοδύναμη πολιτική παρουσία του ΠΑΣΟΚ.
Μιλάτε για τα πρόσωπα εντός ΠΑΣΟΚ ή ευρύτερα στο πολιτικό σύστημα?
Και εντός ΠΑΣΟΚ και ευρύτερα, και θα γίνω πιο ξεκάθαρος αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Πάμε στους τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΣΟΤΕ Κοσμοτέ. Είναι στιγμές που η αλήθεια μοιάζει ψέμα, αλλά αυτό θα το ακούσετε, αυτό που θα ακούσετε τώρα είναι πέρα ως πέρα αληθινό και το κάνει πραγματικότητα η Κοσμοτέ TV. Η Κοσμοτέ TV λοιπόν αλλάζει την τηλεόραση όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα και για πρώτη φορά φέρνει Netflix και Nova Sports για να έχεις τα αθλητικά που θέλεις, ατελείωτες ταινίες και σειρές, όλα μαζί σε μία συνδρομή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο cosmote.gr και να επιλέξετε το πακέτο που σας ταιριάζει. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέρια. Μια πολύ σπουδαία ενέργεια έχει αναλάβει η Metlen Energy and Metals, που προχώρησε στη χορηγία για τη μελέτη και υλοποίηση του νέου φωτισμού και την ανάδειξη του ιερού νέου του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Και τη Δευτέρα 16/9, τη Δευτέρα τώρα 16 Σεπτεμβρίου, σήμερα πρόκειται να γίνουν τα εγγένεια του έργου του νέου φωτισμού του Ιερού του Ποσειδώνα στο ακροτήρι του Σουνίου. Θα τα τελέσει ο Πρωθυπουργός, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού και καλεσμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια συναυλία με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Την επιμέλεια του φωτισμού έχει αναλάβει η διεθνώς καταξιωμένη σχεδιάστρια φωτισμού Ελευθερία Ντεκό, μοναδική η Ελευθερία, και η βραδιά της φωταγώγησης θα κορυφωθεί με τη συναυλία του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη, του Σταύρου Ξαρχάκου. Μπείτε στα social media της εταιρείας σήμερα το απόγευμα για να μάθετε περισσότερα. Οι Metlen Energy and Metals και τις αξίζουν συγχαρητήρια για το φωτισμό και την ανάδειξη του ιερού του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Επιστρέφω τώρα, φίλες και φίλοι, στην συνέντευξή μου με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε πρόεδρε, ρώτησα ουσιαστικά αν, και θα το πω τώρα έτσι πεζοδρομιακά και παρακαλώ μην με παρεξηγήσετε, ορισμένοι θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να πετύχει την αυτοδυναμία θα είναι το συμπλήρωμά της, να μην πω τη λέξη που λέγαμε μικρή στους κινηματογράφους, θα είναι πολιτική τσόντα της Νέας Δημοκρατίας για να κάνει η κυβέρνηση, ενθυμούμενη βέβαια τη συνεργασία Σαμαρά Βενιζέλου. Άλλοι λένε ότι θα καταστεί το ΠΑΣΟΚ στην επόμενη φάση συμπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν διάφορα σενάρια περί επιστροφής του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα Λένε ότι αν εκλεγεί ο κύριος Χάρης Δούκας βολεύει περισσότερο για να τα βρει με τον ΣΥΡΙΖΑ, και ότι σε αυτή την περίπτωση το ΠΑΣΟΚ θα γίνει συνιστόσα ενός νέου σχήματος υπό τον Τσίπρα. Μήπως όλα αυτά βλάπτουν την πολιτική υγεία του κόμματός σας?
Το 2021 υπήρχε μια περιραίωσα ατμόσφαιρα ότι αν νικήσω θα είναι ένα βήμα στην κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση. Γιατί εγώ και πολιτικά και ιδεολογικά είμαι ακριβώς στην απέναντι όχθη. Και αυτά βέβαια ξέρετε είναι σενάρια που διακινούνται με ιδιοτέλεια. Και μετά από ένα χρόνο ανακαλύψαμε τι μου είχε στήσει το παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας όσο έκανα προεκλογική εκστρατεία για να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σου πω το εξής. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Το θέμα είναι τι κάνουμε δημοσίως. Οι πράξεις μας είναι αυτές που αποδεικνύουν αν έχουμε συνάφεια λόγων και πράξεων και κατά πόσο τα σενάρια αυτά είναι πραγματικά ή δεν είναι. Εγώ λοιπόν με την υποψηφιότητά μου που ζητώ ξανά την ψήφο των πολιτών, των μελών, των φίλων του ΠΑΣΟΚ, εγγυώμαι και την ενότητα και την πολιτική αυτονομία και ένα ΠΑΣΟΚ που θα πάει ακόμα πιο ψηλά και ακόμη πιο γρήγορα. Θέλω να σκεφτούν κάτι απλό. Αν μόλις σε 2,5 χρόνια πετύχαμε όλα αυτά που είπα προηγουμένως.
Θα σας εκνευρίσω τώρα. Διότι θα αρχίσω πάλι να ρωτώ, όπως σας ρωτούσα προεκλογικά πριν από τις εθνικές εκλογές, και αν χρειαστεί θα αφήσετε τη χώρα κυβέρνηση.
Μα θα σας πω. Εάν μόλις σε 2,5 χρόνια καταφέραμε όλα αυτά, στα επόμενα 2,5-3-4 χρόνια, ελπίζω τη νέα μου θητείας, μπορούμε να κάνουμε άλματα, αρκεί να θυμηθούμε από πού ξεκινήσαμε. Αυτό το κόμμα έχει πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες που φέραν αποτελέσματα πρωτοφανείς στη σύγχρονη κοινοβουλευτική ιστορία. Πότε ξανά, κύριε Χατζηνικολάου, το τρίτο κοινοβουλευτικό κόμμα έκανε πρόταση δυσπιστίας, συνένωσε όλη την αντιπολίτευση δίπλα του και το βράδυ των εκλογών, το βράδυ της πρότασης, ήταν ο μεγάλος ηττημένος ο Πρωθυπουργός? Έχει ξαναγίνει αυτό στη σύγχρονη μεταπολιτευτική κοινοβουλευτική ιστορία? Όχι, το κάναμε εμείς πριν από μερικούς μήνες. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό? Υπάρχει μια εμπειρία στη Βουλή, υπάρχει ένα κόμμα που είναι σε μια άλλη πίστα, ένα κόμμα που δεν θα συγκυβερνήσει με κανένα. Θα πάει να πάρει μεγάλα ποσοστά για να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Και θα μου πείτε, μπορεί να γίνει? Με μια Νέα Δημοκρατία που καταραίει και με ένα ΠΑΣΟΚ που σήμερα που μιλάμε, σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι μακρά δεύτερο κόμμα. Εάν δεν κάνουμε λάθη, αν μένουμε ενωμένοι, όποιος για να κερδίσει, μείνουμε ενωμένοι. Συνεχίσουμε στον δρόμο που έχουμε χαράξει σήμερα. Ορθός λόγος, σοβαρότητα, πολιτικό ήθος, υπευθυνότητα, σύγκρουση με συμφέροντα. Εκτιμώ ότι μπορούμε να πάμε ακόμη πιο ψηλά, ακόμη πιο γρήγορα. Και ένα θέμα κλειδί. Το είπατε και πάνω στα στερεότυπα. Για να σπάσουμε τα στερεότυπα, πρέπει να πάμε door to door στα μεγάλα αστικά κέντρα, να φέρουμε το πρόγραμμά μας μέσα στο σπίτι του συνταξιούχου, του νέου.
Την άποψη ότι αν δεν ενωθεί η λεγόμενη κεντροαριστερά, η ευρύτερη εντός εισαγωγικών δημοκρατική παράταξη όπως τη λέγαν παλαιότερα, δεν μπορεί να κερδίσει Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τη δέχεστε ή όχι? Είναι η ενότητα της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης μέσα στην πολιτική σας σκέψη και προοπτική? Και εκεί πώς αντιμετωπίζετε τα σενάρια περί επιστροφής Τσίπρα, για παράδειγμα?
Καταρχάς, με μένα δεν υπάρχει κανένα σενάριο στην κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, με μένα δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκόλυσης κομμάτων. Νομίζω ότι όποιοι τα απεργάζονται αυτά θα κάνουν μεγάλο δώρο στη Νέα Δημοκρατία. Χρειάζεται χρόνος και χρειάζεται και προσπάθεια. Οι εύκολες λύσεις δεν θα οδηγήσουν πουθενά. Και όσο κάποιοι βιάζονται, δεν καταλαβαίνουν και ποια ήταν η ιστορία μας. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε το 1974, έγινε κυβέρνηση το 1981. 7 χρόνια. Δεν πήγανε κάποιοι το 1976 να πούνε του Ανδρέα Παπανδρέου, α, ξέρεις, επειδή έχουμε 13%, ας τα βρούμε όλους τους υπόλοιπους. Αγωνίστηκαν. Δεν έτρεχαν για να βγουν οι υπουργοί, έτρεχαν για να αλλάξουν την Ελλάδα. Εγώ τι λέω? Όσοι είμαστε σήμερα μαζί, όσοι θέλουν να έρθουν μαζί μας, διότι χοητεύονται από αυτά που λέμε ή από την προσπάθειά μας. Να κάνουμε ένα μέτωπο προοδευτικό απέναντι στην Δημοκρατία. Εγώ είμαι ανοιχτός σε διάλογο με κοινωνικούς και πολιτικούς όρους. Και το είπα και χθες. Ας κάνουμε ένα ανοιχτό πολιτικό συνέδριο των προοδευτικών κοινωνικών δυνάμεων, να μιλήσουμε για το πρόγραμμά μας και να δούμε πού συμφωνούμε. Και έτσι σιγά σιγά να φτιαχτεί ένα μέτωπο. Αλλά δεν μπορεί να λες ότι ξέρεις, θα πάω με κάποιους που έχουν κριθεί. Να κάνω τι? Να θυμίσω στο λαό την τραγική διακυβέρνηση 14-19-15-19 που ουσιαστικά ήταν το μεγάλο άλοθη στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είχε ραγδαία φθορά από την ακρίβεια, από την τραγωδία των Νεμπών, από τις υποκλοπές, από τις ανισότητες, από την κατάρρευση του ΕΣΥ, και ο μόνος τρόπος που στάθηκε όρθια ήταν γιατί συνεχώς έλεγε θυμηθείτε τι έγινε στο παρελθόν. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα από άλλη οπτική. Αν τα δούμε όλοι από άλλη οπτική, αγωνιστούμε περισσότερο, σφυριλατήσουμε την ενότητά μας, πούμε πράγματα τα οποία βλέπει ο κόσμος μια διέξοδο στα αδιέξοδά του, νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου, χωρίς να μπούμε σε επώδυνους συμβιβασμούς που δεν θα έχουν και πολιτικό αποτέλεσμα. Και στη ΔΕΘ έθεσα 8 εθνικούς στόχους που είναι λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα.
Θέλω,
δηλαδή,
θέλω,
λέγαμε για την Καστοριά προηγουμένως.
Θέλω να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω όταν επιστρέψουμε αυτούς τους 8 στόχους όσο το δυνατόν πιο εντός εισαγωγικών δημοσιογραφικά να μας δώσετε μια εικόνα για να καταλάβουμε αν γίνεται ή όχι και λίγη προγραμματική συζήτηση αυτό το διάστημα στο ΠΑΣΟΚ.
Γίνεται.
Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Λοιπόν, για να ρωτάω και πράγματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες και όχι μόνο το στενό κομματικό περιβάλλον του ΠΑΣΟΚ, το ερώτημα των πολιτών είναι πάρα πολύ απλό. Είστε έτοιμοι για να κυβερνήσετε? Αν αύριο ο λαός αποφάσιζε να σας δώσει την ευκαιρία, έχετε κάτι διαφορετικό να πείτε, κάτι διαφορετικό να προτείνετε? Και τι είναι αυτό, έτσι, σε αδρές γραμμές?
Καταρχάς να πούμε δύο πράγματα που δείχνουν τη σημερινή πραγματικότητα. Σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, η μισθή ως ποσοστό του ΑΕΠ στον ελληνικό λαό είναι δεύτερη από το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κέρδη των επιχειρήσεων τρίτα από την κορυφή. Είμαστε η μόνη χώρα.
Η μισθή δεν είναι δεύτερη, η αγοραστική δύναμη είναι δεύτερη.
Και η μισθή, ναι, ως ποσοστό του ΑΕΠ δεύτερη από το τέλος.
Α, ως ποσοστό του ΑΕΠ, λέτε.
Η μισθή ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δεύτερη από το τέλος και τα κέρδη των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τρίτα από
Πάντως
την κορυφή.
Ήταν πολύ χειρότερη. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ήταν πολύ πιο χαμηλά.
Όχι, όχι, όχι. Είμαστε, αυτό θέλω να σας πω.
Έχουν βελτιωθεί, θέλω να πω, τα τελευταία χρόνια.
Εσείς μιλάτε ονομαστικά.
Ονομαστικά.
Εγώ μιλώ ως ποσοστό του ΑΕΠ, που είναι και η αγοραστική δύναμη. Επί της ουσίας δείχνει την αγοραστική δύναμη. Δηλαδή, ένας λαός, γιατί ο πληθωρισμός ουσιαστικά τρώει το εισόδημα. Όταν έχουμε τέτοιο κενό, τέτοια διαφορά μεταξύ κερδών και μισθών, δείχνει εδώ ότι πάμε σε μια εποχή μεγάλων ανισοτήτων. Κάποιοι κερδίζουν από την κρίση και κάποιοι χάνουν και είναι ο απλός κόσμος, η μεσαία τάξη και η αδύναμη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα που είναι οι ανισότητες οι κοινωνικές και ένα δεύτερο που είναι οι περιφερειακές.
Αυτό όμως είναι εύκολο να το λέει κανείς. Τι κάνει είναι το θέμα?
Θα σας πω, προσέξτε. Εμείς έχουμε το 50% του πληθυσμού και το 61% της δραστηριότητας μόνο σε δύο περιφέρειες. Άρα έχουμε τις περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες. Εμείς τι προτείνουμε? Πήγα στη ΔΕΘ και είπα για τις περιφερειακές ανισότητες, τα χωριά μας, οι παραμεθόριες περιοχές, 30% σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και προς τη μείωση 50% για παραμεθόριες στον ένφια. Δηλαδή να μειώσουμε περαιτέρω τον ένφια σε αυτές τις περιοχές. Επίσης, πολύ κρίσιμο.
Την απώλεια εισόδου για το κρατικό κορβανά, από πού θα την καλύψετε?
Θα σας πω για όλα. Αύξηση 50% του επιδόματος στους μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Επίσης, για τους χαμηλοσυνταξιούχους, είπαμε, νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Και επίσης, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, και αυτά τα θέματα δυστυχώς δεν άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη κάτι καινοτόμο. Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς πρωτογενή τομέα δεν γίνεται. Δηλαδή, είπε μόνο ότι θα δώσει κάποια χρήματα για να γίνουν για το Λίτ Τράπεζα της Ελλάδας νέες επενδύσεις στα θερμοκήπια. Ναι, ωραίο είναι αυτό. Πρέπει να πάμε σε πραγματική πράσινη μετάβαση. Πρέπει κατά προτεραιότητα από εδώ και πέρα να παίρνουν όρους σύνδεσης. Οι συνεταιρισμοί, οι δήμοι, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, ώστε να έχουν μηδενικό κόστος ενέργειας στην παραγωγή τους. Για να έχουμε χαμηλό κόστος παραγωγής. Όσο ανεβαίνει το κόστος παραγωγής, τόσο υπονομεύεται όλη η ελληνική περιφέρεια. Αυτά λοιπόν για μας είναι κάποιες προτάσεις που λέτε ποιο είναι το κόστος.
Τα έχετε μετρήσει οικονομικά.
Το κόστος για αυτά που λέμε για τις συντάξεις είναι 1,1 δις αυτά τα δύο. Επίσης, θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο το θέμα της αριθμοποίησης. Δηλαδή, παίρνουμε μισθούς και οι μισθοί χάνονται. Γιατί? Διότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πληθωρισμό.
Άτα, που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι, αυτόματη τη αριθμική αναπροσαρμογή.
Δεν λέμε αυτό ακριβώς, αλλά πρέπει επιτέλους κάτι να γίνει. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει μια τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας, ώστε να προστατεύονται οι αυξήσεις στα εισοδήματα. Πρέπει να υπάρχει επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συνολογικής Σύμβασης Εργασίας και επέκταση της καθολικής ισχύς των κλαδικών συμβάσεων. Να καθορίζεται επίσης ο κατώτατος μισθός με διάλογο των εταίρων με τους εργαζομένους. Αυτά δεν μπορεί να μένουμε στη μνημονιακή εποχή. Φύγαμε από αυτή την εποχή. Πρέπει επιτέλους κάτι να κερδίσουν και οι εργαζόμενοι. Διότι, ποιο είναι το παράδοξο σημερινό? Όπου δεν έχουμε ανάπτυξη, την πληρώνουν όλοι. Π.χ. η Δυτική Μακεδονία. Όλοι την πληρώνουν την υπανάπτυξη. Πάμε τώρα εκεί που έχουμε ανάπτυξη. Στα νησιά μας λόγω τουρισμού. Κερδίζουν οι επιχειρηματίες, οι ξενοδόχοι, οι tour operator, χάνει ο λαός. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις όπου δεν έχεις ανάπτυξη τεράστια κοινωνικά θέματα, αλλά και όπου έχεις ανάπτυξη πάλι, γιατί είναι μια άδικη ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε κανόνες και στην ανάπτυξη. Δηλαδή, έχουμε τουρισμό, θέλουμε τουρισμό, ναι. Ας επενδύσουμε και στη διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, για να γεύονται ένα κομμάτι αυτών των ανθρώπων, των εκατομμυρίων που έρχονται, τα εγχώρια μεταποιημένα ελληνικά προϊόντα, ώστε μετά τους επόμενους μήνες να είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ των ευρωπαϊκών χωρών και έτσι να έχουμε εξωστρέφεια για ανταγωνισμό και ενίσχυση των εξαγωγών μας. Δεν μπορεί από τον τουρισμό μόνο να κερδίζουν οι λίγοι και όχι π.χ. σε νησιά μικρά, στη Σέριφο, στη Σύφνο. Να μην κάνουμε μειωμένο συντελεστή φορολογικό για επενδύσεις σε τυροκομεία, σε συνεταιρισμούς, σε εινοπία, να δημιουργήσουμε συνθήκες τοπικής ανάπτυξης, παραγωγικής ανάπτυξης, νέων θέσεων εργασίας, πρωτογενή τομέα. Εάν δεν κάνουμε τέτοια μοντέλα που ακολούθησαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως η Ιβηρική, η Ιταλία τα έχει πολλά χρόνια τώρα, κυρίως η Ιβηρική και κυρίως η Πορτογαλία, η χώρα μας θα έχει μια ανάπτυξη που βολεύει μόνο τους λεφτάδες και τους ολιγάρχες. Και θα πάμε σε μια εποχή που λόγω και της κατάρρευσης του κοινωνικού κράτους, διότι στην υγεία δεν έχει γίνει καμία σοβαρή επένδυση, είμαστε στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληρώνουμε τα περισσότερα, τα δεύτερα περισσότερα χρήματα σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας μαζί με τη Βουλγαρία σε όλη την Ευρώπη, θα έχουμε μια χώρα χωρίς κοινωνικό κράτος, χωρίς βιώσιμη ανάπτυξη, άρα με πολύ μεγάλες ανισότητες. Αυτό λοιπόν εμάς είναι ο μεγάλος μας αντίπαλος. Να αντιστρέψουμε αυτή την καταστροφική πορεία που νομίζω ότι δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο σε νέες περιπέτειες.
Η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά εσάς, κύριε Ανδρουλάκη, ότι λέτε όχι σε όλα. Ότι δεν έχετε μια θετική, να το πω έτσι, ματιά αντιπολίτευσης που να επιβραβεύει και τρία σωστά πράγματα που έχουν γίνει. Και το ερώτημα είναι απλό και σαφές. Έχει κάνει κάτι καλό αυτή η κυβέρνηση ή είναι όλα μαύρα και άραχνα?
Εγώ θέλω στην επόμενη συνέντευξη με τον κύριο Μητσοτάκη, που το λέει συνεχώς, γιατί θέλει να ταυτίζει το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα, να ρωτήσετε τι έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ και τι δεν έχει ψηφίσει. Γιατί έχει ψηφίσει αρκετά θέματα σοβαρά το ΠΑΣΟΚ, όπως είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως είναι θέματα που αφορούν τη στήριξη.
Και στα θέματα τη στέγη έχετε πάρει καλές πρωτοβουλίες.
Εγώ...
και άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει κάποια στιγμή ότι δικές σας προτάσεις τις υιοθέτησε.
Αυτό θέλω να σας πω. Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει ό,τι μπορεί για να έχει μια αντιπολίτευση ή να την περιγράφει ως μια αντιπολίτευση μανιχαϊστική. Άσπρο, μαύρο. Καλό, κακό. Εγώ θέλω να σκεφτούν οι πολίτες. Γιατί αυτό έκανε και πριν. Γιατί το κάνει, τον βολεύει. Αυτό τον κράτησε όρθιο. του έδωσαν 41% και τώρα 28%. Μέσα σε ένα χρόνο η χώρα πάει καλύτερα. Είδαμε τι έγινε στην Κάσου στα εθνικά θέματα. Το πρώτο βήμα εφαρμογής του τουρκολιβικού συμφώνου, χωρίς να έχουμε καμία σοβαρή αντίδραση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη. Δεύτερο θέμα, στα κοινωνικά θέματα, καταραίει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και κάνει μπαλώματα και επικοινωνιακά παιχνίδια και πυροτεχνήματα ο κύριος Γεωργιάδης. Πού, στην ακρίβεια? Η ακρίβεια σαρώνει, γιατί δεν έκανε πολλούς ελέγχους στην αγορά. Έχω τον καλό αύριο το πρωί να ανακοινώσει πόσους ελέγχους έκανε, τι πρόστιμα έχει εισπράξει, το υπογραμμίζω εισπράξει, και τι κέρδη έβγαλαν οι μεγάλοι στην Ελλάδα. Για να καταλάβει ο λαός τι business κερδοσκοπίας έγινε εις βάρος του από τα μεγάλα ολιγοπόλια στη χώρα, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στην υγεία, στις τράπεζες. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση που ουσιαστικά το σχέδιό της είναι πιο πλούσιοι οι πλούσιοι, η μεσαία τάξη να φθήνει και οι φτωχοί να είναι σε μια τραγική κατάσταση. Και αντί να δώσει λύσεις, ήρθε στη ΔΕΘ και τι είπε, το λέω αυτό εδώ ως παράδειγμα.
Και με αυτό να κλείσω. Ναι.
Λέει, ναι, το Πασόκ λέει, έχει κάποιες καλές προτάσεις για τη στέγαση, όπως είπατε εσείς κύριε Χατζηνικολάου. Και προτείνει, παρακαλώ, θέλοντας να μιμηθεί μια από αυτές τις προτάσεις, ότι θα δώσει φορολογικά κίνητρα σε όσους ανοίξουν για 3 χρόνια τα κλειστά του σπίτια. Και ρωτώ εγώ, τι με ενδιαφέρει εμένα που ψάχνω σπίτι, να ανοίξει κάποιος το κλειστό του σπίτι, αν το ενίκιο που θα δώσει δεν έχει πλαφόν? Τι με ενδιαφέρει να ανοίξει ένα σπίτι που θα έχει 1.000 ευρώ ενώ θα πρέπει να έχει 500. Άρα τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα? Να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια συνδέοντας τη μείωση του φόρου με το χρόνο που θα είναι στην κοινωνική δεξαμενή το σπίτι, όχι 3 χρόνια παραπάνω, ένα, και δεύτερον με πλαφόν στο ενίκιο. Εμείς θέλουμε να πέσουν τα ενίκια, να μπουν μέσα φοιτητές και οικογένειες και έτσι συνολικά να πέσουν τα ενίκια στη χώρα. Γιατί σήμερα που μιλάμε, το μεγαλύτερο ανελαστικό έξοδο που θα είναι η μαύρη κοιλίδα την εποχή του κ. Μητσοτάκη είναι τα ενίκια, γιατί αυξηθήκανε 42% για τις οικογένειες, 51% για τους φοιτητές. Και αντί να βρει λύση με κοινωνικές κατοικίες και με περιορισμούς όπως έχω καταθέσει στη Βουλή, τι μας είπε στη Βουλή, τι να κάνουμε, κάποιοι κερδίζουν από αυτό. Ναι, κύριε Μητσοτάκη, κάποιοι κερδίζουν από αυτό, αλλά κάποιοι καταστρέφονται από αυτό, δεν μπορούν να κάνουν οικογένειες από αυτό και καταραίει το δημογραφικό από αυτό.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο
και
του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Καλή επιτυχία στην εκλογή, κύριε πρόεδρε.
Είμαι αισιόδοξος.
Αν και υπάρχει χρόνος μέχρι τότε, μπορεί να τα ξαναπούμε.
Είμαι αισιόδοξος και για τις 6 και για τις 13, αλλά πάνω απ' όλα είμαι συλλογικά αισιόδοξος για το μέλλον της παράταξης.
Σας ευχαριστώ
και
πολύ.
Ευχαριστώ.
Ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε 9 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Χρυσό βραβείο στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας στα Educational Leaders Awards 2024. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, Αθήνα, Πειραιάς, Ελληνικό, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος. acme.edu.gr. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα και την Κάτια Μακρύ, θα έχουμε δύο πολύ δυνατές συνεντεύξεις. Νίκος Παπάς, πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε αν θα είναι και υποψήφιος, και Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας. In these moments of madness and helplessness.